Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til Farao Cigar. Og må jeg have lov at ønske jer et rigtig godt nytår. Så er det overstået. Jeg var jo i gang med nogle barndomserindringer. Vilhelm Bergsøs barndomserindringer fra bogen De Forbistrede Drenge. Den udkom i 1898, men det var jo altså mange år efter, at hans barndom udspandt sig der i det gamle København. Hans far var administrator på den kongelige porcelænsfabrik, som lå i Købmagergade, tæt op mod Rundetårn. Og det var en vidunderlig legeplads for ham og de andre drenge. Der boede jo en hel del af de ansatte på fabrikken, og han har leget med drengene i de her familier. Og det var det, som han beskrev i den del af bogen, som jeg læste noget op af sidste lørdag. Jeg har ligget lidt søvnløs her på det sidste og tænkt på min egen barndom og skoletid først og fremmest. Her i det nye år, frem mod sommeren, ja, august 2016, så ville det være 60 år siden, at jeg begyndte i første klasse. Og der er nogle af mine gamle klassekammerater, som har synes, at det skulle vi markere. Og jeg begyndte at arrangere en sammenkomst ude i Dyrehaven her til sommer. Ja, der er et halvt år til, men allerede for et halvt år siden kom jeg til at sige ja til, at jeg ville holde en tale. Og næppe havde jeg sagt ja til det, før jeg tænkte nej for pokker. Hvordan skal jeg kunne gøre det? Jeg synes jo, min skoletid var forfærdelig. Og når jeg har fortalt om den til mine børn, så har de set fuldstændig målløse ud og troet, at jeg gik i skole i den mørke middelalder, eller i hvert fald på de første rytterskoler i begyndelsen af 1800-tallet. Og sådan var det jo slet ikke. Jeg gik i skole i slutningen af 1950'erne. Men ja, det står godt nok for mig som ret forfærdeligt. Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg kunne holde en tale til sådan en sammenkomst, hvor det skal være lidt festligt. Jeg kan ikke sige noget mundret og positivt om min skoletid. Og desuden så ved jeg fra bedre erfaring, fra mit 40 års studenterjubilæum, i 2008, hvor vi også mødtes ude i Dyrehaven, at vi husker meget forskelligt. Og det, som jeg synes var så forfærdeligt, det var der sådan set ikke ret mange, der kunne give mig ret i. Jeg havde en dansk lærer, som jeg kan godt sige, at jeg havde ham, men det gjorde jeg. Og jeg kunne fortælle dem, at jeg havde en flaske champagne liggende altid på køl til den dag, jeg så hans dødsannonce i avisen. Min kone havde haft ham på studenterkursus, før jeg fik ham på gymnasiet, og hun havde det lige sådan. Hans store kald, kan man nok sige, i den første klasse, i første G, det var at få så mange piger som muligt til at hold op. forlade gymnasiet. Droppe det. For han synes ikke, at de egnede sig. Piger egnede sig ikke til at gå i gymnasiet, og slet ikke til at komme på universitetet. På studenterkursus nogle år før mig, faktisk droppede ud på grund af ham. Så vi gik begge to og ventede på den dødsannonce. Der var en dag, hvor jeg tænkte, nu er den der. Ja! Jeg så hans navn, men åh gud. Så var det hans kone, der var død, og det var hans navn, der stod nedenunder. Og det var jo trist. Og jeg havde sådan en medfølelse med hans kone, for jeg tænkte, det kan ikke have været sjovt at være hende. Men der var andre, der så der til 40-års jubilæet huskede ham anderledes, så jeg kan jo også godt selv huske, at jamen, han blev måske lidt mildere med årene. Og da han først havde fået jaget alle de piger ud af klassen, som han overhovedet kunne overkomme, så blev han måske nok lidt sjovere. Og ja, men jeg kunne aldrig glemme det der. Jeg var endda hans yndlingselev, men jeg havde ham. Jeg kunne simpelthen ikke døje, at han havde udsat andre elever for det. Han udsatte dem for, og mig for at skulle bare være vidne til det, han gjorde. Og det var jo i virkeligheden småting i forhold til, hvad folkeskolelærerne gjorde imod os, for de slog jo, for fanden, de slog med hård hånd, mens de grinede. Så det gjorde man dog ikke i gymnasiet. Det var mere psykisk terror. Nå, men jeg kom i hvert fald til at tænke på, altså at det kunne ikke rigtig blive en festlig tale. Men så kom jeg til at tænke på, hvad var det, der fik os til at overleve det? Hvordan klarede vi det? Og det gjorde vi jo ved, at der var en uudtalt, men stærk solidaritet imellem os. Vi beskyttede hinanden, og vi lavede nogle små grupper omkring forskellige interesser og sådan noget, som gjorde, at vi blev modstandsdygtige. Vi kunne takket være vores fællesskab klare det, vi var op imod. Og det er så det, som jeg tror, jeg vil tale om, når vi om et halvt års tid mødes ude hos Peter Lip for at fejre, at vi er blevet så gamle, som vi er. At ja, vi gjorde noget, som jeg tror er meget menneskeligt. Vi trak sammen og holdt skuldrene op, så at sige, og beskyttede hinanden i nogle grupper, så vi ikke blev alt for mishandlet. Og det har jeg tænkt mig, jeg vil sige til de andre, tak for det, fordi ellers ved jeg ikke, hvordan det var gået. Nå, det er alt sammen, fordi vi var i gang med Bergsøs erindringer her. Og jeg kan jo se, både af hans erindringer og andres, at jeg tror, jeg kan tillade mig at sige, at alle har haft det, sådan som jeg også har det, at i vores barndom, så var der nogle paradiser, et eller flere steder, som vi elskede at komme til, som var nogle heller, så at sige, steder, hvor vi var fredhellige, hvor vi var fri og kunne nyde tilværelsen, og det var ofte nogle smukke steder, vi kunne også nyde naturen i frihed. For mit vedkommende var det min mosters hjem på Bogø, og mine farforældres hjem på Ebberødgård. Det var jo en åndssvær anstalt. Men min farfar og farmor var portnere deroppe, og havde et dejligt hus, portnerboligen, med have, og det lå lige ud til skoven. Og det, som vi kaldte patienterne, der var mange af dem, som blev mine meget gode venner, da jeg var barn. Vi var ligesom på lige fod. Så det var et dejligt sted at komme, og jeg var der tit i weekend og ferier. Ligesom jeg var på Bogø dernede. I ved, altså Bogø med O, som er en ø, der ligger mellem Sjælland, Møn og Falster. Der var også dejligt. Men så er det jo sådan, at de her paradiser, de får ikke lov at vare ved. Fordi på et tidspunkt i vores barndom, så bliver vi så gamle, at vi skal i skole. Og så sker der noget andet. Så skal vi lære disciplin. Vi skal lære at indrette os efter et skema. Vi skal lære, at friheden er afløst af ufrihed. Og sådan som jeg så det og ser det, så skulle man jo altså også lære, hvad frygt var for noget. For pludselig så skulle man gå rundt og være bange for at blive skældt ud og for at blive slået. Og det kan egentlig undre, at der er nogen, der har forestillet sig, at det kunne være befordrende for indlæringsevnen at befinde sig i en konstant tilstand af frygt. Det var ikke ret befordrende, kan jeg hilse at sige. Man kunne dårligt huske, hvad man selv hed. Men sådan var nu det. Og nu kommer vi altså til en... Det er et afsnit af Vilhelm Bergsøes erindringer fra De Forbistrede Drenge, hvor han kommer til at opleve det her. Som vi alle i en eller anden grad har oplevet. Ja, nu skal I bare høre. Da jeg var 6 år gammel, tog man mig bort fra de sollyse marker og førte mig op i et gammelt, skummelt hus i Pilestræde. Staldmesterinde var jomfru Geisler, som dresserede små piger og drenge i livets begyndelsesgrunde, alias ABC, den lille tabel og bibelhistorien. Hele historien gik på tysk, hvor da jeg ved min mors hånd skælvende førtes ind i den skidende skolestue, så jeg et gammelt, skinmagert fruentimmer stå på en forhøjning midt i rummet, mens alle ungerne brølede i kor. Einmal ein ist ein, zweimal zwei ist vier. Men en var så umatematisk at brøle drej, og straks susede spansrøret 3 gange ned på hans ryg, så han vred sig som en orm. Det var meget opbyggeligt. På væggen hang store, lasede landkort. Under dem så man en sammenbøjet ældre gentleman i svømmebukser at bære hele jorden på sine skuldre. Han hed Atlask, forklarede en lille pige mig. På kakkeloven stod Pjerret og malede sennep med kolumbine, mens en hylde ovenover fremviste en model af omnibussen Jordkloden. Det var datidens nyeste nyt. Tivoli var lige grundlagt i 1843, og Jordkloden, der var formet efter kugleposten, vagte dengang forbavselse på strøget, indtil den endte sin jordiske bane med at køre ned ved Næstved, hvad den gør den dag i dag. Kugleposten var en postdiligence med en stor kugle, hvor alle brevene lå indeni, og så blev de kørt ud til de forskellige hjørner af riget. I øvrigt brillerede jeg jomfru Geislers institut som strålerne i et Geislers rør. Og det, som Jeppe siger, ganske uforskyldt. Min mor havde lært mig ABC og bibelhistorie. Den lille tabel frembød ikke særlige matematiske vanskeligheder. Og hvad tysken angik, så havde jeg af gamle dinger. Brænderen på porcelænsfabrikken. lært et schwarzwalder tysk, som sagdes bare to til jomfruens. Intet under derfor er blev hendes favorit og nød klassens misundelse. Hun kaldte mig mein Süßling og ragede mig med de lange magre fingre i ansigtet, hvad jeg fandt overmodet ækelt, fordi hun altid bare et stort messingfingerbøl, som faldt mig ned på brystet og så skulle hales op igen. Dog mere end ved hendes kærtegn generedes jeg af den lille atlaskes pige. Hun havde lige fra den første time fattet en forunderlig tilbøjelighed for mig og lagde ikke mindst det skjul derpå. Men drenge i den alder er nogle underlige skabninger. De foragter tøsende og har ikke spor af den erotik, der begynder at røre sig hos det blidere køn. Når hun lagde sin arm om min hals, når hun kærtegnede mig med sin bløde, buttede og varme hånd, kunne jeg blive så arg, at jeg fik lyst til at slå hende. Hun mente mig, det vidste inderligt godt, men jeg kunne ikke lide det. Og da hun en dag omfavnede og kyssede mig, sagde jeg det til min mor, som vist nok har set mere i dette tossede forhold, end der var. Til jeg blev pludselig fjernet fra de to jomfruer, fik trøje, vest og bukser hos skrædder Ibsen og blev så erklæret for moden til at komme i en ordentlig skole, hvor man var sikret mod små evigers lumske fristelser og snarere. Med virkelige trækstøvler, tornyster på ryggen og madkasse under armen, marcherede jeg så op på Nørregade til det von Westenske Institut. Dette styres dengang af H.G.C. Bohr. Og her kan jeg tilføje en forfader til Niels Bohr, en dygtig skolemand og en munter kavaler, såvel på som uden for skolen. Jeg ser endnu hans klare, brune øjne, hans glade smil og de skinnende hvide tænder. Han var en ypperlig lærer, altid i godt humør, og tog tre trin ad gangen, når han skulle op i klassen. Når han så sad på katedret og lærte os geografi, havde han et spanskrør til pegepind og til takstok. Hver gang der forekom noget, som var vanskeligt at lære, satte han det på melodi, og så brølede hele klassen i kor, Ira vati saluen menam og som mekong. Fire floder i Bagindien, som jeg vil huske til min død, uagtet jeg aldrig har haft den mindste glæde af dem. Fra mit korte ophold i det von Westenske Institut mindes jeg kun to begivenheder, fordi de for mig indeholdt den højeste hæder og den dybeste ydmygelse. Vi havde fået en dansk stil, som hed Min Skolevej. Min skolevej er ikke oplevende natur, og min forekom mig særdeles tarvelig, da den både var kort og kedelig. Jeg fandt da på at tage opgaven humoristisk og benyttede som hovedperson Bonnier, en gammel og overmodet griset bogjøde i Grønnegade, med hvem skoledrengene drev alle håndespilopper. Jeg fortalte, hvorledes en dreng, der ikke ville betale den forlangte pris, indvendte, at bogen lugtede, hvortil Bonnier øjeblikkeligt svarede, hvad siger du, dreng? Lugter bogen? Det er sgu mig, der lugter. Og der i havde en utvivlsom ret. Til hvidløg gror ikke i bøger. Den øvrige skildring tog jeg på lignende måde. Og det blev en meget lang stil, men da den var færdig, tog jeg næppe levere den af. Jeg synes, jeg havde gjort nar af alt, end også af brandmajoren og frue kirke. Så kom da den frygtelige danske time. Jeg krøb helt ned på bagerste bænk med hjertet i halsen, og det sank endnu dybere, da jeg øjeblikkeligt blev kaldt op til katedret. Har du skrevet denne stil? Lød det noget barsk. Jo, stammede jeg. Hvem har hjulpet dig med den? Ingen. Er du vist på det? Spurgte læreren og tog til spanskrøret. Jo, det var jeg desværre ganske vist på. Men så klarede det strenge ansigt pludselig op til et bredt smil, og han sagde, mens han rodede i vestelommen, Ordensduks, gå ned og køb en julekage, så kan han spise den, mens vi læser hans stil. Og mens stilen blev læst op til stor jubel for klassen, tærede jeg min julekage. Det var det første brød, jeg tjente som forfatter. Den anden begivenhed var derimod af tragisk natur. Og den kommer vi til, jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften er det programmet Farer og Cigar, som I kan høre mellem 22 og 24, hvor jeg læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er det altså forfatteren Vilhelm Bergsøs erindringer, første bind, De forbistrede drenge. Vilhelm Bergsøe er især kendt for at have skrevet romanen Fra Piazza del Popolo, som har været umådelig populær i mange, mange år gennem mange generationer. Nu er den vist ikke kendt længere. Men i 60'erne, da de første billige bøger kom, de første tranebøger, så var den blandt de allerførste i dobbelt eller tredobbelt bind af tranebøgerne. Og der læste jeg den. Og det var altså omkring 100 år efter den var udkommet første gang. Men nu kommer altså den tragiske begivenhed fra hans barndom. Oppe i Skinnergade, nær Dyrkøb, var der kommet en bogbinder, i hvis vindue de dejligste teaterdekorationer prangede. Især var en ridderborg blevet mine ønskers mål, og når jeg gik der forbi om morgenen, knev det med at komme i skole til rette tid. En dag var riddersalen blevet til et helt teater med pager og terner. Mens jeg stod fortabt i al denne herlighed, lød et rungende slag fra Frue Kirke. Det var et kvarter til 10, og jeg skulle være i skole klokken 9. Af bar forskrækkelse satte jeg mig på bogbinderens trappe og græd. Men da det ikke fremmede farten, kom jeg en halv time for sent, fik anmærkning og senere tilhold om at møde på bords værelse. Det var den elendigste dag i mit liv. Vi skulle jo have pryl for romantikkens skyld. Brødebetynget som forbryder, kom jeg op ad trappen til det værelse, hvor spanskrøret groede. Ved min indtræden fandt jeg to andre sønnere, der brølede om kap, og jeg stak der i med til en trio. Så hørte vi bords hurtige spring op ad trappen, døren blev revet op, og i næste nu var døren åbnet til det lille flade skab, hvor spansrørene stod på række, ordnet efter tykkelsen som køer på et billard. Bord kastede et prøvende blik først på os, så på spansrørene, greb et og lod det svirpe gennem luften, så det pev. Dette gav signalet til en ualmindelig jamrende tuden. Bord ville lukke vinduet, men der klang chum da chum da chum da 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 chum 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 da 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 da. Det var fodgarden, som med fuld janitsjarmusik trak op ad Nørregade. Bor smældede vinduet i, brast i en vældig skokkerlatter og råbte, afsted i små sønder, tror I, jeg kan tærske jer til melodier nummer tre? Nummer tre var en bekendt dansemelodi af H.C. Lumbye, som blev spillet for første gang i Tivoli. Jeg har aldrig senere kunne høre denne karuselpolka, uden at tænke på bords værelse. En anden gang så jeg en meget morsom eksekution i gymnastiksalen. Der havde været klassetumult, og søndernes antal var så stort, at det ville blive ligefrem anstrengende at prøve dem alle. Så slap borden ind i gymnastiksalen, lod dem stille sig op ad væggen, omkring hesten, og råbte så pludselig, løb! Nu gik det i vild flugt omkring hesten. Bor bagefter med opknappet vest, og i hånden det hævede spanskrør, som susede ned til højre og venstre. Endelig åbnede han døren, råbte med stentorstemme ud, og så forsvandt alle, undtagen en, der havde skjult sig under hesten. Ham fik Bor fat på, og høvlede ham ordentligt igennem. Men det morsomste var, at det netop var ham, der var hovedmanden. Åh, ja. Det ser han nu tilbage til med en vis nostalgisk fryd. Men hvordan må det have været, da han stod midt i det, og spanskrøret susede? Nå, han skriver så, vi holdt alle meget af bord. Der var noget så fornøjeligt over ham. men mine erindringer om bord skole er kun få, til jeg blev hurtigt taget ud af den igen. De første 10 år af min barndom var lyse og lykkelige, men så drog ulykkens tunge skyer pludselig sammen omkring mig og sænkede deres klamme skygger ubarmhjertigt ned over en barnesjæl, der ikke forstod, at verden kunne rumme så meget elendighed, og derfor var nær ved at fortvivle. Jeg tvivlede om, at der gaves en alt styrende kærlighed. Åh ja, der har vi det her med, at i tilbageblikket, så kan det se lidt morsomt og lidt hyggeligt ud, men hvordan må det var? Jeg kan forestille mig, hvordan det var. Der blev også tæsket løs på min skole, da jeg var dreng, og jeg kan tydeligt huske det. Jeg ser ikke på det med nogen venlig erindring. Når læreren stod og grinede, mens han slog, så ser jeg det ikke som et positivt træk hos ham. Så ser jeg det som sadistisk træk hos ham. Og jeg har aldrig glemt det. Og jeg vil aldrig glemme den stadige frygt, der sad i en, da man gik rundt der i min barndomsskole. Selvom de ikke alle sammen var lige ubehagelige. Altså lærerne. Nå. Men for den unge Vilhelm Bergsøe, så går det altså værre end for de fleste. Året 1845 opbrændt lyst og glædeligt for at løbe ud i sorg og grave mørke skygger. Min mor havde født sin yngste søn, der fik navnet August Villas efter sin morbror på Fredsholm. Det var en sund og kraftig lille gut. Men da min mor følte sig for svag til selv at overtage hans pleje, blev der efter konsultation med dr. Krone festet en hedeboamme, som skulle være ham i moders sted. Det gik i begyndelsen fortræffeligt, men så begyndte den lille at skrænte og magres af. Dr. Krone, der var fattiglæge, og som sådan var vant til at se tæring hos småbørn, stillede sin diagnose derefter, og ammen støttede den ved hårdnakket at påstå, at barnet ikke ville tage næring til sig. Afmagringen tog mere og mere til. Den lille lignede næsten et skelet, og mors fortvivlelse var grænseløs. Der gik min far en morgen gennem barnekammeret, og i spejlet så han barnepigens billede. Der var, fortalte han senere, et så forunderligt udtryk i hendes ansigt, at jeg vendte mig om og spurgte, hvad hun fejlede. Hun svarede, at hun var så bedrøvet over, at den lille skulle dø, men at det ikke var hendes skyld. Disse ord slog mig på en forunderlig måde, og da jeg kom ned i mit laboratorium, for den tanke mig pludselig gennem hovedet, barnet dør af sult, hun har ingen mælk. I hast fik jeg lavet en blanding, der kommer menneskemælken meget nær. Jeg løber hurtigt op, gav barnet den, og den lille tømte den med en febertørst, som viste, at ammens påstand var løgn fra ene til anden. Desværre kom en hjælp for sent. Din stakkels bror døde dagen efter. Det klinger næsten utroligt, at en velstående families barn kan dø af sult midt mellem de kærligste omgivelser, og det hele står for mig som et højst mærkeligt eksempel på den tids hygiejne og retspleje. Til dr. Krone, som havde forsømt at undersøge ammen, vedblev at være vores huslæge, og ammen selv tog i al stillhed tilbage til sit hjem for at føde det barn, der havde kostet min bror livet. Man søgte naturligvis at holde min mor uvidende om dødsårsagen, men det lykkedes ikke, og hermed var løjet for hendes skæbne kastet. Hun overgav sig først til den heftigste fortvivlelse, men senere gik denne over til en dyb, stille melankoli, der lige en ædende gift undergravede hendes sundhed og forvandlede al livets glæde til sorg og bitterhed. Uophørligt kastede hun ansvaret for det skete på sig selv, og lige over for dette formentlige ansvar sank hun sammen som en blomst, der visner. Jeg erindrer ikke, når min bror August døde, og det står heller ikke på hans gravsten, men det må have været maj eller juni. Til jeg erindrer, at mor sendte også børn ned i kirsebærgangen for at plukke forårsblomster, og hun udtrykkeligt pålagde mig at tage kastaniens hvide lys med. Dengang bandt man nemlig selv sine kranse i smerte og under gråd. Man købte dem ikke på stoltråd hos en blomsterhandler under prutten og prat. Natten før min lillebror skulle begraves, skete der noget mærkeligt. Det eneste åndeagtige, jeg har oplevet. Jeg lå i min seng, men kunne ikke sove. Bestandigt synes jeg at se min bror ligge bleg og indfalden i den sorte, blomsterstrøede kiste, som stod tæt ved hans vugge i værelset ved siden af mit. Kun tynd væg skilte os, og det er en endnu tyndere, som skiller vuggen fra graven. Der hørte jeg en glidende lyd ude i gangen, et dæmpet, åndeagtigt suk, og så blev alt stille. Men lidt efter begyndte at røre sig i det værelse, hvor min bror lå lige. Ikke at nogen gik, eller at noget flyttedes derinde. Næ, det var den samme åndeagtige gliden, som jeg havde hørt ude på gangen. Jeg rejste mig op for at kalde, men kunne ikke få et ord over mine læber. Inden for værelset klang en dæmpet, spøgelsesagtig sang. Min brors kendte vuggevise, og gængerne gik, som vuggede de så over fløjl. Jeg kendte ikke stemmen. Jeg hørte kun værstene klinge, vidmodsfuldt sungende, svagere og svagere, mens vuggens gænger vedblev at gå åndeagtigt svagt som akkompagnement til den smertefyldte sang. Så gled det hele ud i stilhed. Jeg hørte den samme svævende gliden, og fuld af rædsel skjulte jeg mit hoved under dynen. Den næste morgen var jeg inden for at se min lillebror for sidste gang. Alt stod som før. Kisten, vuggen, blomsterne, kastanjekransen lå på det lille bord. Jeg var så lamslået skræk, at jeg ikke fortalte nattens rædsler til nogen. Dengang troede jeg forvist at have været vidne til åndernes færd. Nu kan jeg kun formode, at det har været min stakkels mor, som i nattens ensomhed for sidste gang har vugget sit ulykkelige barn. Til fra den nat var hun ganske forandret. Hendes blomster i det dybe dagligstuevindue falmede bort. Fortepianoet lukkedes ikke mere op, og de morsomme bøger i et lille mahoniboskab kom ikke mere frem. Vi børn forstod intet deraf. Mor var syg, hed det, og med barnets sorgløshed fandt vi os deri. Børn har jo den lykkelige evne at kunne le, når andre lider. Livets smerte er for dem kun leg. Så flyttede vi ud til Torbæk. Solen og søluften skulle helbrede hende, men mod den dybe kummer er der kun én helsebåd. Døden, som svøber alt i sit fløjlsbløde mørke og skaber glemsel. Jeg mindes et lille hvidt hus, en stor have og en blomstersmykket høj med hvid udsigt over sundet. Derop stod jeg en varm sommerdag med solskin, blomster og kvidrende fugle. Jeg synes, jeg var i paradis. Der kom min mor, rejseklædt, bleg, forgrædt, og krampagtigt tog hun mig i favn, bøjede sit hoved ned over mit og viskede, farvel, glem ikke din mor. Jeg lovede det grædende. Hun kyssede mig inderligt, tørrede mine øjne og svandt så ned ad højen som et åndesyn. Jeg blev stående målløs, uden forståelse. Lidt efter hørte jeg en vogn, som rullede afsted i den dybe hulvej under mig. Det var mor, som kørte til Roskilde, sagde de. Kun lidet anede jeg, at vi havde taget afsked for sidste gang, hun og jeg, der så inderligt elskede hinanden. Så kom efteråret. Kolde, klamme efterår med svigtende lys og vigende liv. De gule, visne blade faldt i flokke, virveledes hen over kirkegårdens gange, og en sildig oktoberdag dækkede de min mors grav. Jeg har aldrig glemt, hvad hun måtte lide. Aldrig, hvor meget hun elskede os. Der blev tomt og øde i min fars hus. Selv gik han omkring tavs, bleg, med sænket hoved og hænderne på ryggen som en sovbunden fange. Fabrikkens arbejdere sendte med lidende blikke efter ham og mig på vores vandring gennem stuerne. Det var kærlige folk, som ville os alt godt, men mod sorgen hjælper kun ét. Tiden. Men den skrider så dræbende langsomt og har stundom flere sorger i følge. Og det blev netop tilfældet her. Dødens liv var visset, og den vedblev af høste. Den 9. februar 1846 døde min bedstefar. Min bedstemor fulgte ham 11 dage efter. Det er som om døden i denne tid vil berøve os alt, hvad vi elsker, skriver min far. På mig gjorde disse brætte hurtigt på hverandre følgende dødsfald en særegen virkning. Jeg var i den alder, hvor man begynder at ane livets alvor, og man sparede mig ikke for at se døden i ansigtet. Efter datidens skik måtte den lille 10-årige dreng med til alle disse begravelser, som fik et end tristere præg derved, at de kendte hjem forvandledes til ligstuer med bedemænd og sort betrukne vægge. Jeg husker endnu disse gravkamre med kister og kærter, med buksbom og blomster, med sorte præster, grædende kvinder og bedrøvede mænd. Så lille jeg var, måtte jeg som de andre møde med høj hat og i lige kappe, som lejede sted Skinnergade. Hver gang jeg gik forbi dette sted, gøs jeg af frygt for, at jeg snart skulle derop for at lege en ny til at følge min far eller min bror. Jeg selv, når jeg mødte en præst i ornat, ved jeg langt ud af frygt for, at han skulle tage mig med til begravelse. Og det var nær igen blevet tilfældet. Min yngste bror, Johan Frederik, sad en dag og blæste sæbebobler. Pludselig udstødte han et vildt skrig, tog sig til hovedet og faldt om. Ingen kunne forstå det tilfælde hos den kvikke 4-årige dreng, men formod en forgiftning gennem sæbevandet og bragte ham ud på Frederiks Hospital. Her blev han indlagt under daværende overlæge S.M. Trier, men selv denne udmærkede dygtighed formåede kun lidet over for en så ondartet tyfus, som denne udviklede sig til. I mange måneder lå han hen, snart i vildelse, snart i døs. Ingen af os børn måtte komme til ham, og når far nedbøjet vendte hjem fra hospitalet, troede vi altid, at det var forbi. Således gled hele det sørgelige år. Og først en aften sidst i december tog far mig med på hospitalet. Min bror lå i et af disse store, luftige officiantværelser ud til den forreste gård, og ved hans seng stod et juletræ med blomster og tindrende lys. Aldrig i mit liv havde jeg troet, at sygdom kunne udtære et menneske således. Han lignede fuldstændig et skelet. Kun hans store, kærlige, brune øjne var de samme, og lyste af barnlig glæde i det, han pegede på juletræet og sagde, smukt, smukt, godt, jeg har det meget godt. Ak, han kendte ikke sin egen tilstand. Frygtelige koldbrandssår havde hudflættet hans ryg og røvet ham den ene fod, som var ulcereret af i ankelledet. Men det værste anede hverken han eller vi. Han havde fuldstændig mistet hørelsen og fik den aldrig mere tilbage. Dette opdagede vi dog først langt senere, til med en værdværdig opfattelsesevne kunne han forme vores miner til ord og svare derefter. Men lidt efter lidt tabte han talens brug, og først da gik det op for os, at han var døv. Den bekendte døvstummelærer Durlov blev senere hans utrættelige vejleder, og efter årelangt arbejde lykkedes det ham at lokke talen frem igen og lære ham at se talen i stedet for at høre den. Min bror var som lille skabt til at blive sømand, væver, adræt og behændig. Nu blev han ved egen flid og ihærdig stræben maler, og fik sine arbejder på udstillingen, uden at have gennemgået akademiets sædvanlige kursus. Han begyndte i 1867 på Ischia med en vandfarvelade, som jeg havde købt i Napoli, fortsatte på akvarelmaleriet i Rom under den franske maler Benouville og senere i olie under J. Lacour. Trods alt den jammer og elendighed, der ramte ham som ung, har hans liv formet sig mere lykkelig, end man skulle formode. Afskåren fra verdens tummel og spræl, dens humbug og løgn, bevarede han sit barnlige sind til det sidste, og manglede hans kunst og rutinens flothed, så ejede den til gengæld sandhedens inderlighed. I fjor nåede han sit højeste ønske at få sine samlede arbejder udstillet. Men jeg tror, at glæden, sindsbevægelsen, spændingen blev årsagen til hans død. Da juleklokkerne ringede, kaldte de ham det bedste og barnligste menneske, jeg har kendt, ind til den store, stille, evige jul, vi alle skal fejre. Det havde altid været min bedste fars ønske, at jeg skulle studere. Og en dag, da jeg legede under linden, kom han i strålende humør ind ad porten, spurgte, hvorledes det gik med i skolen, og gav sig så ganske umotiveret til at recitere Holbergs Allah, en vinge, Alauda, en lærke, Cerevisia, øl, hvorpå han deklinerede Mensa helt igennem, fægtende i luften med sin gule stok. Jeg blev meget forbavset, til jeg troede ikke, at bedstefar kunne latin, men den dag blev en dommens dag for mig. Til på den blev det besluttet, at jeg skulle tages ud af det von Westenske Institut for at indtræde i borgerdydsskolen på Christianshavn. Min mors kort efterfølgende død forhalede vel den beslutning, men ophævede den ikke, og ganske brat blev der taget en bestemmelse, som havde den største betydning for mit senere liv. Når en mor går bort fra sit hjem, forlader solen sin himmel. Men just i sorgens klamme gråvejr gælder det om at rykke tættere sammen og tænde arnens slukte ild ved kærlighedens flamme. Et hjem, selvom det er sorgfuldt, har en forunderlig trøstende og bindende magt. Det opdrager langt bedre end den bedste pædagog til det her mindernes rigdom og samdrægtighedens styrke. Et barn opdraget i et godt og kærligt hjem er som en plante, der har slået dybe rødder i den jordbund, hvor i den ene kan trives. Rykkes den op i utide, plantes den om under trange forhold i mager jord, får den enten et knæk, den sent forvinder, eller den visner hen og dør. Dette burde enhver betænke, før man kaster det bløde, svulmende barnehjerte i grams til fremmede, men i reglen tænkes der slet ikke. Man synder, fordi alle andre gør det. Det er lørdag aften, og I har stillet ind på Radio 24/7, og så er I plumpet ind i programmet Farao Cigar. Det hedder programmet her mellem 10 og 12. Lørdag aften. Og det er, fordi jeg hedder Carsten Farao, og fordi jeg plejer at ryge en cigar. Men det har jeg faktisk glemt i aften. Men det kan nås endnu. Her har jeg min humidor. Kassen med gode cigar. Ordentlig krabat her. Den må være meget passende til nytår. Ja, den pakker jeg ud. Så skal den klips. Den er så tyk, så jeg tror, vi skal... Jo. Den her klipper kan lige klare den. Åh, ja. Se det. Det bliver en nydelse. Jeg er ved at læse op fra forfatteren Vilhelm Bergsøs barndomserindringer. Han har lige mistet sin mor, og så er det han så også oven i det skal skifte skole. Og ikke nok med det, det er en skole, hvor han skal bo, så han kun kan komme hjem i weekenden. Og for en 10-års dreng, der er det altså vældig mange omvæltninger på en gang. Men som han sagde, så gjorde man det sådan, fordi sådan gjorde alle andre. Men det var ikke nogen god måde at behandle et barn på, som lige har mistet sin mor og savner tryghed og kærlighed. Og så kan faren heller ikke finde ud af at sige det rigtigt til drengen, hvad det er, der skal ske. Da far en dag foreslog mig en tur til Christianshavn, troede jeg, at det galt mine venner. Men jeg blev slemt skuffet. Jeg skulle prøves, sagde far, og uden at kende dette ords skrækkelige betydning, vandrede jeg afsted. Ved hjørnet af Lille Kongensgade stod far stille og sagde, her er det vist. Og så tog han mig ved hånden med et underligt tørmodigt udtryk i sit blege ansigt. Lille Kongensgade blev senere omdøbt til Wildersgade. Det gøs i mig, til jeg synes, at alt var så underligt fremmed og forfaldent. Lille Kongensgade har aldrig udmærket sig ved arkitektoniske mesterværker, men i 1846 var den rent ud en fattig gade. Små, lave, elendige huse med trætrapper ud på fortovet, husede små, elendige børn, der snagede i de bundløse rendesten og lagde dønnet op i sorte, stinkende klatter. I øvrigt udmærkede gaden sig ved adskillige antikvariske mindesmærker, en brolægning fra Christian den 4.'s tid, gadelygter fra Christian den 5.'s og et kongeligt artillerilaboratorium, særligt berømt derved, at det kun én gang var sprunget i luften. Hister her brødes bygningsrækken af små idylliske baggårdshaver med ret anselige træer, der kiggede ud over fugtige grønne mure. Men hvad der gav gaden glans og relief, hvad der knejsede som palads over fattigmænds hytter, var Borgerdydsskolen. En grå, fireetages bygning, tidligere Frederiks tyske kirkes præstegård, nu vinter- og sommerbolig for en skare ugudelige drenge, hvoraf dog en del blev gudelige nok og fik præsteboliger rundt om i landet, mens de mest ugudelige avancerede til jurister og endte som ministre. På regnestensbrættet uden for skolens port stod en mærkelig person, som straks tiltrak sig hele mit opmærksomhed. Det var en svær, bredskulet og barehovedet mand, med et sådan væld af tæt, krøllet sort hår, at man fandt sort hat ganske overflødig. Han var klædt i blå kjole med blanke knapper, blå vest og blå benklæder. Alt sad tæt og stramt, selv støvlerne på de for hans kæmpe figur meget små fødder, sad som syede over en list. I hånden holdt han en tyk spanskrørstok, hvis lange messingdubsko funklede i lyset. Det var skolens første og eneste inspektør, Kleofas Svenningsen. Hvor i alverden er det faldet hans far ind at kalde ham Kleofas, det mest aparte navn i hele kristenheden? Jeg antager, det har været i forudfølelse af, at denne søn ville blive ikke som andre mennesker, men som ser i en isoleret type af skoleinspektører i ind- og udvortes. Og det blev han. Som han stod der og badede sig i solskinnet, lignede han en mellemting af en glad elefant og en veltilfreds nubier. Ikke at jeg hermed vil sige det mindste nedsættende om min gamle og mod mig altid kærlige lærer. Næh, men således tog han sig ud for mig. Hans store, brede ansigt med de tykke læber, den fladtrykte næse og det sorte, tæt krusede hår gav ham nubierens præg, og den korte nakke, det svære korpus på de kraftige ben, fremkaldte billedet af Danmarks mest hædrede ordensdyr. Han hilste på far med en håndbevægelse, spyttede en skråstribe ud midt i gaden og spurgte, er det sønderen? Gud skal vide, at jeg følte mig som sådan. Jeg kunne trøstigt bekræfte det. Ja, så kan vi jo lige så godt straks tage fat, bemærkede Svendingsen tørt og førte os ind i et klasseværelse til venstre for porten. Her stod et bord med et grønt tæppe og et par stole. Jeg fik plads inderst ved bordet, og overhøringen begyndte i dansk, tysk og regning, alt sammen til Svendingsens tilfredshed. Da jeg var færdig, spurgte han, kan du noget latin? Nej. Og matematik har du naturligvis ikke begreb om? Nej. Ja, det er meget godt. Jeg læser helst med dem, som endnu ikke har fået fejle begreber. Men så er han i 3. klasse B. Jeg ville rejse mig, men Svendingsen kom mig i forkøbet. Han lagde sin brede hånd ind under stolsædet, og i det han lettede stolen og mig tværs over bordet, sagde han forretningsmæssigt, skoleåret begynder den 15. august. Så kom der endelig skilsmissens dag. Min sørgmodighed dæmpedes noget med min flotte ekvipering, blandt hvilken en splint og ny vinterkavaj var min stolthed. Ak, den indbragte mig kun titulatur af gråmunk og en vældig masse snebolde, hver gang jeg tog den på. Hvor tydeligt husker jeg ikke min entré i det hammerikske hus. Den var sandelig ikke forbundet med festiviteter. Far fulgte mig på vej og afleverede mig hos portneren, som atter overleverede mig til jomfru Christensen, som leverede mig en nøgle med den bemærkning af, nu kunne jeg gå op på sovesalen og pakke min kommode. Han der kunne vise mig derop, og så pegede hun på en lille fyr, der så ud til at være faldet ned fra månen. Allerede dette skuffede mine illusioner. Jeg havde tænkt mig, at når en ny pensionær skulle optages, så ville det ske derved, at enten Hammerik eller dog i det mindste huslægeren tog imod ham og forestillede ham for dem, der skulle være hans venner og kammerater. Men den lille fyr syntes at tage sagen fra et helt andet standpunkt. Uden at male et ord, førte han mig op ad en mængde trapper, trak mig ind i en snæver korridor, pegede på en dør og stak så af, som om han havde fanden i hælene. Jeg åbnede døren og tittede betænkeligt ind. Jo, ganske rigtigt. Der lå sovesalen i al sin simple storhed, for mit noget forundrede blik. Den hyggeligste soldaterkaserne kunne ikke være hyggeligere. Med 7 store gardinløse vinduer ud til gaden, strakte salen sig som et eneste langagtigt firkantet rum gennem hele bygningen. Langs vinduesiden stod 25 fordringsløse servanter, så kom 25 senge, ordnet i 2 rækker. Af disse var hovmesterens, Køges, Fredlyst, notabene af navn. En tavlig rørstol dannede en smagfuld udbygning på hver sengs længdeakse og harmonerede godt med den sørgelige række af malede fyrretræskommoder, der prydede den indre langvæg. For salens ene ende var der knager til pensionerernes tøj, for den anden et lille rum til støvler etc. Intet kunne være mere raffineret. Ja, det skulle da være de 2 loftsventiler, der som store åbne stjerner pustede en underlig kold varme ned gennem rummet. Jeg havde lige begyndt at pakke, da jeg hørte en bulrende lyd fra trappen. Døren fløj op på vid gab, og indtrådte en stor, bredskulderet dreng med et fedt, fladt ansigt og et par onde, stikkende øjne. Han standsede lige foran kommoden, målte mig fra top til tå og vislede gennem tænderne, hvad er du for en flab? Jeg har ingen flab, svarede jeg sagt modigt. I samme nu hørte jeg en susende lyd og et vældig klask. 1000 ildfunker gnistrede ud af mine øjne, og da jeg nogenlunde fik rede på mig selv, lå jeg under min seng med et par underbukser i hånden. Tag dig nu jagt for næste gang, bemærkede den store dreng og gik fløjtende ind i læseværelset. Ja, vi når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er parat til at fortsætte, når I har hørt nogle korte nyheder, og jeg håber, I også er parat til at høre mere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.